Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče članom katoliške akcije v Franciji. Videti, presoditi, delovati. Papeževo pismo ob 625-letnici Teološke fakultete v Krakovu. Zahvala svetega očeta Seulski nadškofiji za velikodušnost. Kraj Jezusovega krsta, od Minskega polja do kraja molitve.
Videti, presoditi in delovati so bili trije poudarki papeževega govora predstavnikom katoliške akcije v Franciji, ki se mudijo na romanju v Rimu. Leto se odvija na temo Apostoli danes, kar je bilo tudi izhodišče papeževega razmišljanja o naši poklicanosti, da smo dejansko apostoli v današnjem času. Začel je z evangeljskim prizorom. Ko učenca gresta z Jezusom po poti v Emaus, se najprej spominjata dogodkov, ki sta jih doživela, nato v teh dogodkih prepoznata Božjo navzočnost, nazadnje delujeta, tako da se vrneta v Jeruzalem in oznanita Kristusovo vstajenje. Prva stopnja, videti, je po papeževih besedah osnovna. Pomeni opazovati dogodke, ki sestavljajo naše življenje in našo zgodovino, naše družinske, kulturne in krščanske korenine. Pedagogika katoliške akcije se vedno začne s trenutkom spomina, z anemnezo, torej z razumevanjem smisla tega, kar kdo je in kar je živel, ter zaznavanjem, kako je bil Bog prisoten v vsakem trenutku.
La finezza e la delicatezza dell'azione cattolica del Signore.
Prodornost in tenkočutnost gospodovega delovanja v našem življenju nam včasih preprečuje, da bi ga razumeli v danem trenutku in potrebna je ta razdalja, da dojamemo skladnost, je dejal papež in dodal, da se okrožnica Fratelli Tutti začne z včasih zaskrbljenim pogledom na razmere v našem svetu. Lahko se zdi nekoliko pesimistično, vendar je nujno za hojo naprej. Brez spomina ne moremo naprej, brez celovitega in čistega spomina ni rasti. Druga stopnja, o kateri je spregovoril sveti oče, je presojanje oziroma razločevanje. To je trenutek, v katerem se postavimo pod vprašaj, se pustimo izzvati. Ključno za to fazo je sklicevanje na sveto pismo. Pomeni sprejeti, da moje življenje gre skozi rešeto Božje besede, ki je, kot pravi pismo Hebrejcem, živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč, ter presoja vzgibe in misli srca. V okrožnici Fratelli Tutti je papež izbral priliko o dobrem Samarijanu, da bi preizprašali svoj odnos s svetom, drugimi in zlasti z najrevnejšimi. V srečanju med dogodki sveta in našega življenja na eni strani ter Božjo besedo na drugi lahko prepoznamo pozive, ki nam jih namenja Gospod, je zatrdil Frančišek. Katoliška akcija je v svoji zgodovini razvila prave sinodalne prakse, zlasti v življenju skupine. V sinodalni proces je vključena tudi celotna cerkev, pri čemer je papež izpostavil, da računa na prispeve katoliške akcije. Pri tem ne pozabimo, je dodal, da sinodalnost ni preprosta razprava ali iskanje večinskega soglasja na način parlamenta. To ni načrt, ni program, ki ga je treba izvesti. Gre za slog, ki ga je treba sprejeti in v katerem je glavni protagonist Sveti Duh, ki se izraža predvsem v Božji besedi, ki jo beremo, premišljujemo in skupaj delimo. Ob koncu je sveti oče spregovoril še o tretjem elementu, to je delovanje. Evangelij nas uči, da mora biti delovanje vedno na pobudo Boga. Sveti Marko poroča, da je po vstajenju Gospod z apostoli sodeloval ter besedo potrjeval znamenji, ki so jih spremljala. Delovanje torej pripada Gospodu. Naša vloga je podpirati in spodbujati Božje delovanje v srcih ter se prilagati stvarnosti, ki se nenehno razvija, Osebe, ki dosežejo vaša gibanja, pri čemer je papež mislil predvsem na mlade, niso več iste kot pred nekaj leti. Danes, zlasti v Evropi, so pripadniki krščanskih gibanj bolj skeptični do institucij, iščejo manj zahtevne in bolj kratkotrajne odnose. Bolj so občutljivi za čustva in zato bolj ranljivi, bolj krhki kot prejšnje generacije. Manj zakoreninjeni v veri, a kljub temu iščejo smisel in resnico ter niso nič manj velikodušni. Vaša naloga kot katoliške akcije je, da se jim približate takšnim, kakršni so, da jim pomagate rasti v ljubezni do Kristusa in do bližnjega, ter jih vodite v večji konkretni zavzetosti, da bi bili protagonisti svojega življenja in življenja cerkve, da bi se svet spremenil. Papež se je katoliški akciji v Franciji zahvalil za velikodušno služenje, ki ga cerkev zelo potrebuje, zlasti v tem času, za katerega je zaželel, da bi vsak našel ali ponovno našel veselje ob tem, da pozna prijateljstvo s Kristusom in oznanja evangelij.
Teološka fakulteta Papeške univerze Janeza Pavla II. V Krakovu obhaja 625-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je papež Frančišek velikemu kanclerju krakovskemu nadškofu Mareku Jendraševskemu poslal posebno sporočilo. V njem je najprej spomnil na začetke te ustanove, ki segajo v 11. januar leta 1397. Tedaj je papež Bonifacij IX. Na prošnjo kraljice Hedvike in njenega moža Ladislava z bulo Eximie Devotionis Affectus ustanovil teološko fakulteto tedanje Krakovske akademije, poznejše Jagelonske univerze. Njena naslednica je današnja teološka fakulteta Papeške univerze Janeza Pavla II. Od tega prelomnega dogodka, ki zaznamuje začetek zgodovine vašega relativno mladega Ateneja, je torej minilo 625 let. Je zapisal sveti oče in nadaljeval. Skupaj z vami se zahvaljujem Bogu za to tradicijo dolgo več kot 600 leti, z vsemi njenimi znanstvenimi in didaktičnimi dosežki, kot tudi z duhovnostjo, ki so jo ustvarili njeni sveti ustanovitelji, profesorji in študenti. Zgodovina, na kateri gradite sedanjost, je izjemna in pomembna, hkrati pa tudi zahtevna. Današnji časi od nas vseh terjajo, naj ne pozabimo na izročilo, pa tudi naj z upanjem zremo v prihodnost ter jo gradimo. Geslo vaše univerze je povabilo Pojdite in naredite za učence, v dokumentu o njenem poslanstvu pa je zapisano, da je njena dejavnost znanstveno razmišljanje o vsebini razodetja z uporabo klasičnih in sodobnih raziskovalnih metod. Sveti Janez Pavel II. Je poudaril potrebo po takšnem poslanstvu misli, preko katerega se univerzitetna okolja pridružujejo poslanstvu cerkve pri širjenju Kristusovega sporočila v svetu. Zato zvesti stoletjem tradicije berite znamenja časov. Pogumno sprejemajte nove izzive, da boste učinkovito prinašali resnico evangelija sodobnemu človeku in svetu. Naj bo vaša univerza kraj formiranja novih generacij kristjanov. Ne le preko znanstvenega študija in iskanja resnice, ampak tudi preko pričevanja živetja vere v družbi. Naj bo skupnost, v kateri se pridobivanje znanja združuje s pospeševanjem spoštovanja vsakega človeka zaradi ljubezni Boga, ki ga je ustvaril, in v skrbi za formacijo src, da bi se odprla za to, kar je najpomembnejše, kar je trajno in ne mine. Mladi imajo svoje sanje in svoje cilje. In katoliška univerza bi jim jih morala pomagati uresničevati na temelju resnice, dobrega in lepote, ki imajo svoj izvir v Bogu. Cerkev na Poljskem in v svetu danes potrebuje njeno poslanstvo misli in iskanja resnice. Udejanjajte ga z občutkom odgovornosti, da boste zvesti svojemu poslanstvu. Pojdite in naredite učence. Ob koncu sporočila sveti oče zapiše, da v molitvi izroča Bogu velikega kanclerja, rektorja, profesorje, študente in osebje univerze. Vse priporoča pri prošnji svete Hedvike, ustanoviteljice fakultete in svetemu Janezu Pavlu II. Ter jim podeljuje apostolski blagoslov.
Papež Frančišek se zahvaljuje cerkvi v Južni Koreji za pomoč pri kampanji cepljenja proti COVID-19. Seulska nadškofija je namreč namenila 1,4 milijona dolarjev za zagotovitev pravičnega, hitrega in splošnega cepljenja proti COVID-19 v najrevnejših državah. Zelo cenim to gesto velikodušnosti, ki je bila storjena v teh dneh, ko se pripravljamo na praznovanje skrivnosti rojstva Jezusa Kristusa, našega Gospoda in našega upanja, je zapisal papež v pismu, ki ga je že pred Božičem poslal seulskemu nadškofu. Svojo duhovno bližino je zagotovil celotni škofijski skupnosti v Seulu ter vsem podelil svoj blagoslov. Kot običajno je vernike zaprosil naj molijo zanj. V kampanjo je na papeževo željo bila vključena tudi apostolska elemozinerija, ki je že sicer zelo aktivna pri promociji cepljenja in konkretni podpori v času pandemije. Pobudo kampanja razdaljevanja cepiva je začel upokojeni seulski nadškof. Sklenila se je konec novembra 2021 in bila umeščena v okvir praznovanja 200-letnice rojstva svetega Andreja Kim Tae-gona, prvega južnokorejskega katoliškega duhovnika. Nadškofija v Seulu je medtem napovedala, da bo še naprej pomagala ljudem v stiski po vsem svetu. Za solidarnostno akcijo se je odločila Korejska škofovska konferenca ob koncu pomladnega zasedanja, ki je potekalo marca lani, namen pa je pomagati pri cepljenju prebivalstva zlasti revnejšim državam.
Potem, ko so pred enim letom kristjani lahko prvič po 54 letih obhajali sveto mašo v neposredni bližini kraja Jezusovega krsta, se je letošnjega tradicionalnega romanja ob svetišču na zahodnem bregu Jordana udeležilo okoli 1000 vernikov. Evharistijo na nedeljo Jezusovega krsta je tudi tokrat vodil pater Francesco Paton, kustos svete dežele. Bogoslužje se je pričelo v samostanu dobrega pastirja, odkoder so frančiškani v slovesni procesiji odšli do brega reke Jordan, kjer je potekala sveta maša. Kustos je v homiliji poudaril, da je kraj, kjer je bilo veliko let minsko polje, danes polje miru, adoracije in molitve. Ko Jezus stopi v vode Jordana in se da krstiti Janezu skupaj z grešniki, izrazi solidarnost Boga z grešnim človeštvom, to je z vsakim od nas, ter namero Boga, da reši celotno človeštvo in vsakega izmed nas, je dodal pater Paton ter nadaljeval. Ni voda tista, ki očisti Kristusa, ampak je Kristus tisti, ki posveti vodo. To je pomen učlovečenja Božjega Sina. V trenutku, ko Kristus začne obiskovati grešno človeštvo, začne grešno človeštvo doživljati Božjo dobroto, ljubezen, svetost in zveličanje. Ni Bog tisti, ki se pokvari zaradi stika z nami, ampak smo mi tisti, ki se posvečujemo ob stiku z njim, je še poudaril kustos svete dežele. Po koncu svete maše so frančiškani poromali do grškega pravoslavnega samostana v bližini Jerihe, ki že stoletja velja za goro, kjer je Satan skušal Jezusa. Dan molitve so sklenili z branjem evangelskega odlomka, ki pripoveduje o tem dogodku. Dokazi o obhajanju spomina na Jezusov krst ob reki Jordan segajo že v 6. stoletje in frančiškani kustodije svete dežele so tja romali vsaj od leta 1642. Danes na zahodnem bregu Jordana stoji majhna frančiškanska cerkev zgrajena leta 1956 na zemljišču, ki ga je leta 1932 kupila kustodija svete dežele. Leta 1967 se je to področje zaradi vojne med Izraelom in Jordanijo spremenilo v 55 hektarjev veliko minsko polje, ki so ga frančiškani morali zapustiti. Izraelske oblasti so ga delno očistile leta 2000, ko je sveto deželo obiskal papež Janez Pavel II, za romarje pa so ga odprle leta 2011. Marca leta 2018 so začeli z odstranjevanjem min na tem področju in oktobra leta 2020 so bili frančiškanom vrnjeni ključi zemljišča. Zgradba, ki jo upravljajo, je dvonadstropna z dvema stopniščema na zunanji strani, ki omogočata dostop do majhne cerkve v zgornjem nadstropju. Po končanih obnovitvenih delih in zagotovitvi varnosti na tem področju je bila cerkev lani ponovno odprta za romarje. Simboličnega pomena je bilo, da so frančiškani lahko po 54 letih obhajali sveto mašo v obnovljenem svetišču prav na praznik Jezusovega krsta. Zaradi omejitev povezanih s COVID-19 se je lani svete maše udeležilo le okoli 50 ljudi, letos pa je bilo romarjev okoli 1000. Pred pandemijo je kraj Jezusovega krsta vsako leto obiskalo na tisoče romarjev. Po podatkih izraelskih oblasti jih je bilo na primer leta 2017 650 tisoč, leto kasneje pa 720 tisoč. Kustosa svete dežele so v nedeljo pozdravili predstavniki lokalnih civilnih in verskih oblasti. Med njimi so bili župan, guverner in imam mošeje v Jerihi. Slovesnosti so se udeležili tudi generalni konzul Italije Giuseppe Fedele, generalni konzul Španije Alfonso Lucini Matteo, vodja političnega oddelka belgijskega konzulata in župnik latinske župnije Dobrega pastirja v Jerihi, pater Mario Haditi. Slednji je dejal, da sporočilo praznika Jezusovega krsta vabi, da bi spodbujali ljudi, da bi ostali v tej deželi, kjer se je Jezus učlovečil. Poleg svetišča, ki spominja na kraj Jezusovega krsta na zahodnem bregu reke Jordan, pa obstaja tudi področje vzhodnega brega, ki se imenuje Betanija onkraj Jordana. Nahaja se na ozemlju Jordanije in je bilo leta 2015 upisano na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Kot je lani v enem izmed intervjujev poudaril jeruzalemski latinski patriarh monsignor Pier Battista Pizzaballa, je vzhodni breg v Jordaniji zgodovinskega in arheološkega vidika dejanski kraj Jezusovega krsta, kar potrjuje tudi Janezov evangelij. Na jordanskih tleh so pred več kot 25 leti odkrili ruševine rimskih in bizantinskih cerkva in kapelic, samostana, puščavniških jam in krstilnih bazenov, ki so bili uničeni ob potresih in poplavah reke. Na vzhodnem bregu Jordana bo v petek 14. januarja potekalo 22. romanje katoliških cerkva na kraj Jezusovega krsta. Dogodek poteka vsako leto drugi petek v januarju. Sveto mašo v cerkvi Kristusovega krsta, katere gradnja je skoraj končana, bo daroval jeruzalemski latinski patriarh Pier Battista Pizzaballa. Kot je dejal pater Bader, direktor Katoliškega centra za študije in medije, se bo zaradi pandemije slovesnosti v cerkvi, ki sicer sprejme 2000 oseb, lahko udeležilo le 1000 vernikov, da bo zagotovljena potrebna razdalja. Svojo prisotnost so med drugim potrdili grko-katoliški melkitski nadškof v Petri, Filadelfiji in vsej Jordaniji, latinski patriarhalni vikar za Jordanijo in odpravnik poslov na apostolski nunciaturi v Amanu. Pater Bader je v pripravi na romanje pohvalil prizadevanja cerkve, jordanskega ministrstva za turizem in starine, sveta za turizem, visokega odbora za krst, policije, skautov ter zborov. Predstavljamo prvi del intervjuja papeža Frančiška z vatikanskimi mediji o starševstvu v času COVID-19 in pričevanju svetega Jožefa vzora moči in nežnosti za današnje očete. Posebno leto svetega Jožefa se je končalo 8. decembra lani, pozornost in ljubezen papeža Frančiška do tega svetnika pa se nista končali, ampak se še naprej razvijata s katehezami, ki jih od 17. novembra lani osredotoča na lik zavetnika vesoljne cerkve. Vatikanski časopis Osservatore Romano je vse leto objavljal mesečno rubriko, ki jo je povzela tudi spletna stran Vatican News v apostolskem pismu Patris Corde. V vsaki številki je bila rubrika posvečena enemu poglavju tega dokumenta o svetem Jožefu. Ta rubrika, ki je govorila o očetih, pa tudi o otrocih in materah v idealnem dialogu z Marijinim možem, je v nas budila željo, da bi se mogli s papežem srečati prav na temo očetovstva v njegovih najrazličnejših vidikih, izzivih in zapletenosti. Tako je nastal ta intervju, v katerem papež Frančišek odgovarja na naša vprašanja in pokaže svojo ljubezen do družine, svojo bližino s tistim, ki doživlja trpljenje, in objem cerkve očetom in materam, ki se morajo danes soočiti s tisoč težavami, da dajo prihodnost svojim otrokom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.